Kaixo entzule guztioi, hemen gaude berriz ere seiako ikasleak beste irratzaio batekin. Eta berrir ere hemenago zuekin esatari bezala, Eider. Baina gaur beste laguntzaile batekin, kaixo ager.
Kaixo Eider, ez aztu gaur beste teknikari batzuekin gatozela. Musika teknikari bezala, Alex. Erregidore bezala, Malen zegoen, baina konfinatuta dagoenez Lorea daukagu. Tamai teknikari bezala, Anar.
Guazen aztera!
Kaixo, Lukas.
Kaixo.
Guk esaten dut nian. Guk esaten dut nian.
Nik esaten dut nian. Haur eda.
Eider, zupa aldakizu zer egongo den bihar bazkaltzeko?
Ez, baina Alaitz López eta Lukas Agirrek esango digute. Aurrera.
Kaixo, Lukas.
Kaixo, Alaitz. Zer dugu bihar bazkaltzeko?
Lehenengo platera txitsirioak.
Bigarrenko platela elegatza erromatarren edala.
Eta plosterako fluta.
Honegin denei.
Ezkerrik asko Lukas eta Lait. Ze bazkari gozoa dagoen bihar, ez da ager?
Bai, niri gustatuko litzaidake bihar hori edukitza bazkaltzeko etxean. Orain, LHB-ko Garazi eta Alainek azalduko digute orokietan egiten ditugun proiektu interesgarriak.
Aurrera!
Planetei buruzko informazioa lortu dugun bitartean tailerrak egin ditugu. Batean, nola espaziontzian ordenagailu piloa dauden ordenagailua programatzen ikasi dugu.
Beste batean
robotak gidatzen ikasi dugu. Eta azkenengoan esperimentuak egin ditugu. Superguaia izan da.
Mila esker Alain eta Garazi. Proiektuak bai direla interesgarriak orokitan, ez da ager?
Bai, niri gustatuko litzaidake. Bai, oso interesgarriak dira, baina orain jarriko dugun abestia ere bai.
Maritxu, nora zoaz, eder galantori.
Iturrira Bartolo, nahi badezu etorri.
Iturrian zer dago,
ardo txotxuri.
Naizenian poza sentitutzen dut nere barrenian.
Eider, zu hon altzara asmakizunetan?
Bai, normalean asmatzen dituz, zergatik esaten duzu?
Orain, elatxe iruko, odei eta naia gale datozelako eta esango dizkigutelako. Goazen entzutera.
Eguzki hasieran, bukaeran lorea, zer naizen nor daki esaten? Berriro errepikatuko dut. Eguzki hasieran, bukaeran lorea, zer naizen nor daki esaten? Eguzki lorea.
Eguzki eta euria batera, zazpi kolore kalera. Fifitaki, papataki, zer den, nor daki? Berri zerrepikatuko dut. Eguzki eta euria batera, zazpi kolore kalera. Fifitaki, papataki, zer den, nor daki? Ostadarra.
Ze asmakizun zaila jarri dituzten gaur LH iruko hauek, ez da ager?
Bai, zailak izan dira, baina nik bat asmatu dut. Eta zuk, Eider?
Nik ere bai, baina orain, abestia jarriko dugu, ea gustatzen zaizuen.
Eider, badakizu zer egiten duten LH4koak?
Bai, liburu bat gomendatuko digute.
Ea zer esaten diguten.
Kaixo, gaur liburu baten inguruan hitz egin nahi dizuegu. J.K. Rowling idazlearen Harry Potter eta Sekretuen Ganbera izenburua duen liburua. Liburu hau fantasiazko eta abenturazkoa da.
Liburu hau fantasiazko misterioak argitzen dituelako aukeratu dugu. J.K. Rowling idazle britainiarra da. Eleberri asko idatzi ditu. Famatuenak Animales Fantásticos eta Harry Potter. J.K. Rowlingek Harry Potterren hainbat liburu idatzi ditu, 7 liburu zehazki. 1900 eta 1905 lehenengo liburua idazten bukatzeko makina zar bat erabili behar izan zuen. Harry Potter liburua mundu osoan zehar oso ezagunak eta maitatuak dira. Hainbat sari irabazi ditu eta milioika ale saldu dira.
Harry Potter eta Sekretuen Ganbera liburuan kontatzen denez Harry, Hermione eta Ron adiskideek Hogwarts magia eskolako bigarren urtea egin behar dute. Gauetan misterioaren pistak argitzen duaz, baina Voldemortek gauzak zail jarriko dizkie.
Beraz badakizue, Harry Potter eta Sekretuen Ganbera liburua irakurtzera eta gozatzera gonbidatzen zaituztegu. Aio!
Zer ondo, Adurretakora, lagunekin edo bakarrek irakurtzen, egoteko gomendio aproposa izan da gaurkoa.
Bai, baina orain, baldak izuzea besti jarriko dugun? Beno, entzun eta asmatuko dugu.
Zorrotu dute euren izpiluz Artzai bluz, kontakatiluz Argi biliadi andatekon luz Zorrotu dute euren izpiluz Artzai bluz, kontakatiluz Argi biliadi andatekon luz Auskalo, gainean etzan Lau eme biluzik iru arbantzan Artantzan, marteko plazan Kontuak atera horrela bazan
Ager, ia ja irratzaioa bukatu da?
Bai, baina oraindik pixka bat gelditzen zaigu. Orain, Angel eta Aider etorriko dira efemerideak esatera.
Aurrera!
Arratsaldeon, Aider.
Arratsaldeon, Angel. Zer ekarri diguzu gaur?
Gaur, abenduak bata da eta gaurko egunarekin lotutako hainbat bitxikeria ekarriko dizuet.
Gaurko egunarekin, 2008an Mikel Labo abeslaria hiltzen Donostian. Zeinbat adituren ustez, 20. mendeko euskal abeslari ezagun eta eginkorretarikoak izan zen eta bere oinartzuntza gure mugetatik kanpora ere zabaldu zuen.
Ez dok amairu taldearen sortzailetako bat izan zen eta oso ezaguna da bere txori abestia.
Urtea bukatzeko 30 egun falta dira. Bestalde gaur GID eta HID haren kontrako nazioarteko eguna da gaur. Esan beharra dago osasunari eskainitako lehen nazioarteko eguna izan zela.
Yesa gaixotasun bat da. HIVak sortua, yesaren birusa ere esaten zaio. Pertsona batetik bestera transmititu daiteke birusa. Partikula infekzioso batetik bester txiki bat da. Organismoko zelulen parasito bizi daitekena eta zeluletan bertan ugaltzen dena.
Urtero ezala, gaur ere, GIB-aren eta HIV-aren kontrako nazioarteko egunean borrokak aurrera jarraitzeko arrazoiak urtetik urtera indarberritzen direla aldarrikatu nahi da.
Espero gustatu izana.
Agur, urrengora arte!
Ezkerrik asko, Angel eta Eider. Orain, badakigu zer pasa zen abenduaren batean.
Eider, ez aldaukazuko gorin musika pixka bat entzuteko?
Bai, orain iluntzean abestia jarriko dugu. Ea gustatzen zaizuen.
Ilargia uretan murgildu da, itxasarain txikien atera. Nuraren oskirriaren zirrara, ondarre epelaren alboa. Iluntzean uraren ertzean, erraino baten argia. Hene maite dioak jolasean, olatu zipristin artean.
Orain, gure gelako Elene eta Alex etorriko dira irratsaioa bukaeran ematera. Ea zer albiste kontatzen dizkiguten gaur. Animo, ikote!
Kaixo guztioi, gaur bi albistekin gatoz, eta nik COVID-aren berri batzuk esango ditut. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako hainbat tokietan COVID ziurtagarria esartzeko baimena ukatu dio EAEko auzitegi nagusiak Eusko Jaurlaritzari. Ambulantziako langileek elkarretaratzea egin zuten, asteartean, Donostiaren ospitalaren aitarian. Eusko Jaurlaritzak ambulantzian zerbitzua desagerrazi nahian jarraitzen duela salatu zuten deitzaleek. Erabaki horren eraginez, beste 20 langile geratu berri dira lanik gabe. Eta urriaren 8an jada COVID-19 kutsatuetako gaixoak ospitalaratzeko erabiltzen zituzten 6 ambulantzi kendu zituen Jaurlaritzak. Eta geroztik egoera kasko egin du txarrera. Ea noiz hobetzen den.
Nik berriz kiroletaz hitz egingo dut. Kirola oso garrantzitsua da gure gorputzarentzat, bai txikiak edo adinekoak garenean. Guk adibidez 11 urtekin kirola asko egiten ditugu. Ahalko zen esan egunero egiten dugula kirola. Futbola, saskibaloia, korrika, eskubaloia, hau da denetarik. Eta ez duzua imaginatzen, baina bi askoitiarrek honako hau kontatzen digute. 60 urtetik gorakoen mailan podiuma lortu dutela Donostiako 15 kilometro klasikoa. Kirolean sufrituaren gozatu ere egiten dela esaten omen dute.
Mila esker lagunak, ez nituen inoiz entzun bi albiste hauek. Orain jada informatuta nago bi albiste hauez.
Iritsi da ordua azken abestia entzuteko. Ea zer jartzen digu gure musika teknikariak. Gogoratu, ez badotze zuzenean entzun, orokietako webgunean entzun dezakezula nahiaren
arraie irratia iri esker. Ager, zuri saltzaizu irrati momentu azkar pasa?
Bai, baina denbora bukatu da eta irratxai bukatu behar dugu.
Espero dugu gustatu izana eta agur!
Biarrarte aio.
Orotarikoa, oro, orotetan, eskola euskara.